Assalomu alaykum, g'amxo'r ota-onalar. Bolalar bizning jonu jahonimiz. Ular bizga yaratgan tomonidan berilgan mukofotdirlar. Ularni yaxshi tarbiya qilishda bizga ularning jonu dili bo'lgan o'yinchoqlar yordam beradi. Payqagan bo'lsangiz, bugungi suhbatimiz ham o'yinchoqlar haqida. O'tgan safar sizlar bilan o'yinchoqlar bola hayotining dastlabki yillarida ularning harakat qilish qobiliyatini, ranglarni ajratish va tovushlarga diqqat qilish qobiliyatini oshirishi haqida aytib o'tgan edik. Bugun o'yinchoqlar yordamida bolaning ruhiy ahvoli va qiziqishlari haqida bilib olamiz. Bolangizga chiroyli shakldagi o'yinchoqlarni bering. Tanlangan o'yinchoq hayvonlar qo'rqinchli qiyofasida bo'lmasin. Qo'g'irchoqlar qizchaning yoshiga mos bo'lgani ma'qul.
Muhimi, o'yinchoq bolakayga yoqsin. Shundagina u sevib o'ynaydi. O'yinchog'i bilan gaplashadi, unga ko'nglidagilarni aytadi. Shu tarzda bolaning nutqi va idroki rivojlanadi. O'yinchoqlarni tanlashda kichkintoyning ruhiy ahvoli, qiziqishlari va fe'l-atvorini hisobga olganingiz ma'qul. Masalan, bolalarning ayrimlari oddiy kubiklardan nimalarnidir yasashni istashadi. Ayrimlar esa o'yin davomida obrazga kirib, mashina yoki samolyot uchuvchisiga aylanadi. Ba'zi bir bolalar bir xil o'yinchoqdan tezda zerikib, darrov boshqasini xohlab qolishadi. Ularni ko'proq mozaikalar qiziqtiradi. Yana bir xil bolalar bir chetda o'yinchoq o'ynab o'tirishdan ko'ra harakatli mashg'ulotlarni afzal ko'rishadi. Masalan, bekinmachoq, quvlashmachoq singari mashg'ulotlarni zavq bilan o'ynaydilar.
Demak, avvalo bola qiziqishlarini o'rganish, shundan keyingina unga o'yinchoq xarid qilish kerak. O'yinchoqni ko'p ham yoqtirmaydigan bolalar bilan turli harakatli o'yinlarni birgalikda bajarishingiz mumkin. Shunday vaqtda bola o'yin markazida bo'lsin. Ya'ni unga ko'proq imkoniyat bering. Bola o'ynayotganida o'yinchoqlarga munosabatini nazorat qiling. Masalan, o'g'il bola kubiklardan shakllar yasab bo'lgach, o'yin so'ngida albatta ularni taxlab qutisiga solib qo'yishga odatlansin. Yoki belkurakchasini loydan tozalab bir chetga olib qo'yishni o'rgansin. Shuningdek, qiz bolalar qo'g'irchog'ining liboslarini toza tutishni yoddan chiqarishmasin.
Xullas, o'yinchoq shunchaki o'yinchoq emas, balki bolaning tarbiyasida juda katta ahamiyatga ega bo'lgan vosita hisoblanadi. Farzandining har jihatdan barkamol rivojlanishni istagan ota-onalar buni aslo yoddan chiqarmasliklari kerak. Bolalar o'yinchoqlarni o'ynash barobarida dunyoni, hayotni o'rganishadi. Bolalariga turli tuman o'yinchoqlar olib bergan ota-onalar ularning o'yinlarini astoydil kuzatishlarini maslahat beramiz. O'yinlarni kuzatar ekansiz, bolangizning xarakteri rivojlanayotganini, kelajakda qanday inson bo'lishini taxmin qilishingiz mumkin. Aziz ota-onalar, bolangiz tarbiyasi, qiziqishlari va ularga foydali bo'lgan narsalar haqida bilib olishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.